Alo.
Alo, ce vrei?
Păi ai venit la rabă, tăti, și oprești.
Ia să ne rabă să se adă 20 minute. Ti se eu au eu ce
Da, be, da, ia să băși câte barav de... Ia să ti cajem, ne im se javi, fi gleam ni pratile pora chisite, ne imam ne kvorum ova, unui băși câte barav da ti cajem pravo.
Păi ea este, nu indică, slușelca, pe Gheorcev mi puștă-l porac. Silvana ме бараше, а Ѓорчев порака ми пушти.
Мене двајцата ми вртеле, он ми пушти порака и уште некој ми пуштил, ама не знам чиј е бројот. Дојди во собрание, ни требаат министрите, немаме кворум за гласање.
Па кај има кворумот?
И па не знам, без уки, кај им се пратеници, ве пратеници, да му се сне види, дојде до тројца министри. Јас да ти кажам, пошто знам за шо е гласање во, се мислев да му пуштам порака на Ѓорчев дека не сум у Скопје. Ама баш сакав да те чујам и тебе да видам ти што мислиш.
Што да мислам, не сум одушевен, а од друга страна да не испадне брука пак, не знам што да правам. Не знам кај се другите, да можам да дознам кај се и зашто ги нема.
Немам кого да прашам.
Дали ќе се пополни е полесно, ама нема со кого да се збори.
Немам кого да прашам ако се јавам. Знаеш, ако се јавиш, првото прашање е тука си или не си тука. А после
не,
се друго.
Не, сум Крушево, сум сега ќе тргнам. Така да стегнем едно. Мора да се збори со некој за да знаеме дали... Ма, ако се збори, они ќе притискаат... Ке речат нема кворум, тоа ќе биде одговор.
Да, да, да. И мислам дека никој нема искрено да каже, дури
оти они да имало од 11 ќе се собереле тие, не, од кај да си Македонија ќе дојдеш до 11.
Да, мене сега ми звонеа, мислам нема 10 минути нема. Баш да, сега непосредно пред ти да се јавиш и ја ќе ти вртев, пошто претпоставував дека и тебе те бараат.
А кој се другиот ако Нино?
Нино, Пешевски, јас, ти и Антонио.
Тие сме?
И не шефот. И шефот.
Пешевски сигурно нема да дојде, тоа е 100% негде на плажа у Грција.
Шефот исто.